kwenza bafuna ukubona mhluleka bathi ngiyazenzisa uma ngizama uphumelela bathi ngiziphakamisile kanti ngilwele kusasala.